întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit! Sunt Crina Poenariu. În ediția de astăzi continuăm dialogul pe care l-am început cu invitatul nostru, domnul pastor Mihai Miron. Vă spun bun regăsit!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
Mă bucur că putem continua discuția despre modele, iar pentru cei care ne urmăresc sau ne audiază prin intermediul undelor radio, aș vrea să punctez faptul că în ediția anterioară am vorbit despre modele, antimodele, pseudomodele. Astăzi vrem să continuăm dialogul axându-ne mai mult pe principiile biblice vis-a-vis de modele. Așadar, am rămas în ediția anterioară cu o idee de final importantă. Conceptul de unicitate pe care Dumnezeu l-a imprimat cumva în noi. Propun să continuăm de aici. Cum ne-a creat? Ce țesătură există în noi pusă de Dumnezeu vis-a-vis de ideea aceasta de unicitate în raport cu modelul?
Cred că ideea aceasta de unicitate derivă puternic din subiectul originii omului. Cred că în societatea noastră se plasează diferite modele cu privire la originea omului, proveniența lui, însă cred că unicitatea aceea sănătoasă, adevărată, pentru mine cel puțin, este reflectată cel mai fidel în Biblie. Pentru că Biblia este o carte care se ocupă nu doar cu privire la sensul vieții, nu doar cu privire la modul în care Dumnezeu îl salvează pe om și planul de mântuire, ci se ocupă și de originea universului și originea lumii, originea omului în ultima instanță. Și observăm acolo că Dumnezeu, spre deosebire de toate celelalte elemente ale creației, a avut o aplecare specială spre crearea omului și totodată vedem această nuanță deosebită în care ni se comunică faptul că omul este purtătorul chipului și asemănării lui Dumnezeu. Iar această aplecare specială și această afirmație care iese în evidență în comparație cu tot ce se întâmplă, ne descoperă faptul că omul este unic prin faptul că el este creat de Dumnezeu și că Dumnezeu a supravegheat acest proces într-un mod personal unic și amprenta asemănării sale o lasă în om și în umanitate, în rasa umană. Și mai vedem ceva acolo foarte important. Întotdeauna în actul creației Dumnezeu separă la diferite etape lumina de întuneric, apele de sus de apele de jos. Vedem separarea apei de uscat, distincția dintre zi noapte. Însă există un singur lucru pe care Dumnezeu îl unește și această unire sau această unitate este realizată între trupul de bărbat și trupul de femeie. Este un moment în care Dumnezeu afirmă în Sfânta Scriptură că femeia este făcută din bărbat, este separată de el, dar după aceea este singurul, unicul lucru care este unit în Biblie. Și această unitate se realizează atât la nivelul persoanei în mod individual, dar și în cadrul interacțiunii pe orizontală. Adică există unicitatea persoanei și unicitatea relațiilor. Și pornind de la perspectiva aceasta, ne dăm seama că această perspectivă poate să modeleze tot ce și are implicații practice în viața noastră de zi cu zi.
Este atât de complexă perspectiva aceasta și putem medita o viață întreagă la ea. Important este să înțelegem importanța și relevanța pentru fiecare dintre noi. Raportul acesta între unic, dar în același timp nu singur, pentru că doar singur nu poți, trebuie să fii în raport cu cineva și Dumnezeu a creat aceste raporturi, le-a stabilit foarte clar încă de la început. În Sfânta Scriptură descoperim un paradox aparent. Sunt persoane care afirmă faptul că Biblia nu ar putea să fie o carte inspirată pentru că s-ar presupune că atunci când vorbim despre modele, acestea sunt infailibile, sunt perfecte, sunt absolute, adică fără greșeli, fără pată, nu se admite să existe elemente de imoralitate sau amoralitate în viața cuiva. În Sfânta Scriptură descoperim că există o paletă largă de antimodele, de pseudomodele și de modele. Care ar putea fi unul dintre răspunsurile la această dilemă? De ce a îngăduit Dumnezeu ca această carte pe care creștinii o consideră inspirată să conțină o paletă atât de largă și care ar fi scopul acestei palete atât de largi?
Asta mă fascinează și pe mine la rândul meu, în ideea că acest cuvânt al lui Dumnezeu n-a descris creația sa și evenimentele ulterioare creației într-o notă sau într-o cheie subiectivă, perfectă, desăvârșită, fără greșeală, fără pată. Tocmai pentru acest lucru sau tocmai acest aspect al faptului că în Biblie găsim atât de multe vieți eșuate, atât de multe persoane la limita existenței lor, atât de multe evenimente, din păcate, negative și la limita unor evenimente care s-ar putea chiar să ne îngrijoreze, această obiectivitate, aproape dusă la extrem, pentru mine îmi comunică ideea că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu este obiectiv și că Dumnezeu descrie viața umană exact așa cum este ea, fără să dosească niște elemente și fără să forțeze ideea că există perspectiva unui om absolut sau ideea unui supra-om sau super-om, așa cum spunea Friedrich Nietzsche, da? Pentru că el a vrut să impună filozofic ideea de că există ideea de super-om. Iar Biblia spune că nu există super-om, nu există un om perfect ca model. Ci omul este...
De afară de omul Iisus Hristos, dar aici este o altă discuție.
Da, aici este o altă discuție. Dar oamenii din Biblie sunt prezentați ca fiind modele prin modul în care au trăit experiența deosebită, supranaturală a intervenției lui Dumnezeu în viața lor. Adică omul cu adevărat plenar este omul reabilitat de Dumnezeu. Acesta este cu adevărat un om, să zic așa, împlinit, un om înfericit, în ciuda tuturor căderilor sale, defectelor sale, eșecurilor pe care le-a provocat în viața lui sau în viața altora. Adică Biblia ne prezintă ideea unui model de om în perspectiva și așezat în planul lui Dumnezeu. Și un plan descoperit către el, un plan primit de către acest om și valorificat la potențialul lui maxim. Ei, acesta este modelul pe care Biblia ne-l prezintă. Oameni, spunem noi, oameni ca noi. Noi ca oamenii și oamenii ca noi, da? Suntem în aceeași barcă. Nu există nicio elită, nu există nicio clasă de oameni, nu este un club de sfinți, nu există să zic așa, o galerie a personalităților care să se ridice cu capacități să zic așa, în plus față de toți ceilalți, ci oameni care au trăit în timpul, în contextul lor, care au greșit, care au eșuat, dar pe care Dumnezeu i-a ridicat. Chiar dacă avem figuri proeminente în Biblie, indiscutabil, da, Biblia pune din când în când niște personalități care s-au remarcat într-un anumit fel, dar oamenii aceia niciodată nu sunt ridicați în detrimentul celorlalți, nu sunt evidențiați ca ceilalți să rămână complexați și să rămână cumva în ideea, eu n-aș putea să mă ridic la nivelul acesta, eu n-aș putea să ating acest model, ci dimpotrivă, persoane luate, dacă e să ne uităm la regele David, un păstor care a fost chemat la o misiune și și-a îndeplinit misiunea. Adică vorbim despre oameni care au sângele de aceeași culoare, nu există oameni cu sânge albastru.
Poate aici s-ar rezolva și tensiunea dintre fapte și har pentru acei care există, în sensul că mântuirea nu este prin fapte, ci prin har. Ceea ce nu înseamnă că în momentul în care ai înțeles mântuirea, trăiești faptele mântuirii, dar în același timp căderile, așa cum ni le prezintă Biblia în exemplele pe care le regăsim pe paginile acestea, au scopul de a te face să înțelegi cât de neajutorat ești și că există cineva care te-a creat, care te cunoaște de plin și te poate reabilita.
Îmi place mult ideea aceasta pentru că acest aspect al harului pe care îl menționați dă roadele firești în dreptul unui om. Anume, harul lui Dumnezeu îi face pe cei din Biblie, pe figurile proeminente din Biblie să fie ceea ce sunt. Nu capacitățile lor lăuntrice. Iar această nuanță este foarte importantă pentru că modelele noastre din societate sunt modele care se realizează prin propriile puteri, prin propriile eforturi, propriile talente, capacități și de multe ori ne dorim exact atingerea acestui model încercând să o facem pe cale proprie. Pe când în Biblie oamenii sunt reprezentativi tocmai prin această condescendență divină, prin acest har al lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, sunt ceea ce sunt. Prin harul lui eu pot totul în Hristos care mă întrește, în Hristos care îmi dă acest har.
În Sfânta Scriptură găsim afirmații precum blestemat este omul care se încrede în om, dar în același timp găsim și afirmația lui Pavel care spune călcați pe urmele mele, întrucât calc și eu pe urmele lui Hristos. Ce principii putem desprinde? Pentru că aceste afirmații aparent sunt contradictorii. Cu siguranță, punându-le într-un cadru mai mare, putem găsi o rezolvare. Dar ajutați-ne să înțelegem care ar fi câteva principii generale de selecție a modelelor pe care Sfânta Scriptură ni le prezintă.
Cred că este fundamental important și covârșitor important să înțelegem că noi, la rândul nostru, nu putem să fim modele absolute pentru cineva. Cred că nu acesta este scopul. Chiar dacă noi am putea să avem o anumită relație cu Dumnezeu, o anumită experiență, chiar dacă am putea să avem niște realizări foarte importante și pe plan spiritual și pe plan profesional, unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le afirmă Biblia și pe care le-ați afirmat este că un om este blestemat atunci când privește la un alt om ca fiind modelul suprem. Oricât de bine intenționați am fi, s-ar putea să greșim tocmai prin faptul că exagerăm această bună intenție și o impunem de multe ori, considerând că mintea noastră poate să fie ghidul total și complet pentru mintea altora. Ori din perspectiva aceasta, Apostolul Pavel a afirmat foarte frumos, așa cum subliniați, că el la rândul ei are un model. Dar ce este foarte interesant, că modelul lui, care este Iisus Hristos, despre sine spune că eu sunt calea, nu sunt destinația. Adică nici măcar Domnul Hristos nu spune despre sine că El este destinația finală, ci El spune că eu sunt calea, adevărul și viața, înseamnă că eu sunt un drum, eu sunt o direcție pentru voi. Prin mine puteți să veniți la Dumnezeu, prin mine puteți să cunoașteți pe Dumnezeu. De fapt, ajungând la mine, ați ajuns la Dumnezeu și Dumnezeu întotdeauna ne va arăta un drum nou deschis. Pentru că noi nu trebuie să trăim experiența aceasta de a idolatriza pe cineva, ci Dumnezeu nu vrea ca noi să-L idolatrizăm, ci să ne închinăm Lui. Dumnezeu nu vrea să facem ceea ce facem într-un context diferit, idolatrizând oamenii, idolatrizând niște aspirații, niște valori, ci Dumnezeu zice, vină la mine pentru închinare și eu îți voi arăta o cale. Adică te-am creat unic, eu sunt unic, eu nu pot fi replicat. Dumnezeu spune că nimeni n-are asemănare cu mine, unicitatea mea este un model pentru unicitatea ta și tu vii la mine doar ca eu să-ți facilitez un drum mai departe. Da, cumva Dumnezeu este o destinație, dar destinația aceasta este ceva ce aparține lui Dumnezeu. El știe ce înseamnă lucrul acesta și cred că destinația lui Dumnezeu este să descoperim de fapt o cale. O cale atât pe pământul acesta cât pentru perspectiva eternității.
Că tot vorbeam despre exemple și principii care pot fi izvorâte din Sfânta Scriptură. Un alt exemplu este cumva imperativul feriți-vă. Feriți-vă de cei care fac plecăciuni, care stau în piețe cu fața alungită așa să știe ceilalți că îi postez, că se roagă, că afirmă o credință. În schimb, sunt ca niște morminte văruite. Cât de atenți ar trebui să fim vis-a-vis de aceste semnale pe care Sfânta Scriptură ni le prezintă, vis-a-vis de pseudomodele? Și cred că dacă ar fi să aducem în prezent această discuție, ar fi atât de largă. Ar merita să punctați acest aspect ca să înțelegem, de fapt, ce ne spune Sfânta Scriptură despre cei care pretind a fi modele creștine, biblice, religioase, oricum vreți să o puneți, pentru ceilalți.
Domnul Hristos a abordat problema aceasta în câteva ocazii și vedem în Biblie cum Domnul Hristos folosește mustrarea pentru persoanele care vor să pară că sunt altceva decât sunt în realitate. Asta înseamnă că încă din vremuri străvechi ideea de aparență sau de fals a dominat societatea. Iar la ora actuală cred că suntem în apogeul ideii că sau curentului falsului, pseudomodelurilor și în același timp o cultură a aparenței. Chiar citeam faptul că de la an la an tot mai multe sute de milioane de dolari sau un anumit tip de valută este vehiculat chiar și în România, în care se consumă pentru cosmetice. Sigur, există cosmetice normale, firești, pe care le folosim pentru igienă, dar și există cosmetice care zugrăvesc un anumit chip sau ascund bătrânețea, da? Cred că această cultură a falsului a existat întotdeauna. Și Domnul Hristos a vorbit despre această perspectivă a formelor fără fond, a denunțat ideea că forma este de valoare și în același timp spunându-le că sunt ca niște morminte văruite, arătat de fapt lipsa de conținut acestor persoane. Ori oamenii care sunt lipsiți de conținut, de fond, trăiesc o sărăcie emoțională și cred că persoanele respective sunt prinși în această capcană, în ideea de a afișa, de a zugrăvi un portret personal lipsit de orice vulnerabilitate, lipsit de orice dorință de a, să zic așa, de a firească, de a descoperi ceva ce ține de frământările personale, dorind să afișeze această viață perfectă, acest chip perfect, discurs perfect, totul fără fisură, oameni fără greșeală. Și trebuie să recunoaștem că și noi, creștinii, suntem prinși în capcana aceasta, pentru că am mutat ideea de biserică pentru păcătoși și am dus-o spre ideea de templu pentru sfinți. Și făcând lucrul acesta, am ținut la poartă păcătoșii și am lăsat înăuntru doar pretinșii sfinți, oameni desăvârșiți, ireproșabili, infailibili, care știu tot, nu am nevoie de niciun fel de cunoaștere, și pierdem lucrul acesta. Ori biserica, prin modul în care Dumnezeu a lăsat-o pe acest pământ, este o vestitoare a harului lui Dumnezeu, așa cum menționați. Este locul în care orice persoană, indiferent de statut, indiferent de realizări sau de perspectiva eșecului, are loc. Și din păcate și zonele religioase, iată cum spuneam, bisericile au fost prinse în capcana aceasta. Într-adevăr, Domnul Hristos spunea că e bine să facem ceea ce spun fariseii și cărturarii, adică afirmațiile lor sunt bune, sunt de valoare, dar să nu le luăm exemplul, modelul în fapte. Deci cuvintele sunt bune, faptele din păcate contrazic și duc în această idee de disonanță cognitivă, da? Afirm ceva și faci altceva.
Deși este o situație cu totul nefericită, pentru că aminteam în prima emisiune că nu prea poți să faci ceea ce cineva doar spune și nu face. Este greu de urmat și cineva care se pune într-o astfel de poziție nu-și dă seama de probabil sau dacă o face deliberat, e cu atât mai rău, de modul, de gândurile care se produc în cei din jur, pentru că până la urmă și ignoranța are un anumit nivel care este depășit, adică până la urmă oamenii se prind, cum s-ar zice, dacă e doar formă, fără fond.
Cei care trudesc la forme sunt oameni care suferă, sunt oameni care sunt copleșiți, oameni care își ating limitele emoționale. Și aici Domnul Hristos are o invitație foarte frumoasă. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și mulți ar dori să continue Domnul Iisus în cheia și vă voi rezolva problemele. Dar Domnul Hristos spune că vă voi da odihnă. Deci noi nu venim la Hristos care să ni se rezolve problemele de imagine sau de un anumit tip de afișare în public. Domnul Hristos nu promite lucrul acesta, ci spune că cei care trudesc eșuiază, cei care sunt împovărați, cei care au povară peste măsură, care îi copleșește, oamenii aceștia nu au nevoie să li se rezolve problemele, au nevoie de odihnă. Și Domnul Hristos spune, veniți să vă dau odihnă, pentru că în momentul în care veți lua jugul meu asupra voastră, care nu ține de forme, a venit aici ca să trăiesc autentic în mijlocul vostru. Ori aici este și problema pseudomodelilor, lipsa de simplitate și autenticitate, pe care au dat-o la o parte și lipsindu-ne de autenticitate și de simplitate, am uitat să trăim frumos și Domnul Hristos spune, dați-mi în jugul vostru că e prea greu, eu îl pot să-l duc, eu îl pot gestiona, manageria, și luați jugul meu asupra asta, fiți autentici. Nu încercați să îmbrăcați haine care nu sunt după măsura voastră. Veniți cu inimile voastre exact așa cum sunt. Nu veți fi respinși. Într-adevăr, în societate, dacă nu ești după un anumit tipar, ești respins. Și oamenii trăiesc această tensiune a respingerii. Și prin această respingere, oamenii spun că pentru a nu fi respinși, trebuie să fim într-un anumit fel. Ori aceasta este o capcană. Și Domnul Hristos ne invită la autenticitatea aceea care poate fi scandaloasă la un moment dat pentru public. Vai, dar cum poți să fii așa?
Poate părea un antimodel, nu-i așa?
Absolut.
Da. Greșit înțeles,
da.
Sigur.
Da, adică nu e bine, nu ne simțim comod cu tine pentru că ești prea autentic, prea pretenos, prea cald sau când ești trist nu ascunzi lucrul acesta, când te doare spui lucrul acesta. Sigur că există și niște limite în sensul acesta. Însă niciodată Domnul Hristos nu ne invită la a trăi o experiență de formă, ci Domnul Hristos vine cu apelul acesta de a ne lăsa conduși, ghidați într-o experiență. Nu putem să o facem, să o trăim de la bun început, din primii pași, dar parcursul acesta chiar merită experimentat.
Rămânem cu aceste gânduri valoroase. Mulțumim, domnule pastor, pentru că am încercat să atingem puțin vastul context al modelelor, iar Sfânta Scriptură este un izvor de înțelepciune, este o sursă pentru modele, este o sursă de înțelepciune care ne arată și ce nu este model, este o sursă care ne spune și să ne ferim și de cine pare să fie model, dar nu este în realitate model, așa că avem multe de învățat. Mulțumesc!
Cu siguranță, mulțumesc și eu!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi, l-am avut ca invitat în ediția aceasta, dar și în cea anterioară, pe domnul pastor Mihai Miron. Am vorbit despre modele. Sunt câteva principii valoroase pe care le găsim în Sfânta Scriptură, pornind de la ideea de unicitate, de a căuta calea pe care Dumnezeu o așează înaintea noastră și așa mai departe. Vă invit la o căutare a înțelepciunii biblice în ceea ce privește modelele, așa cât să ne simțim confortabil cu viața frumoasă pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare dintre noi. Până data următoare, numai bine!